Studijā pievienojas viens no Latvijas biatlona lieliskā četrinieka pārstāvjiem, kurš, lai gan biatlona karjera ir beidzis, joprojām nodarbojas ar sportu, organizē dažādus tautas sporta pasākumus, piemēram, tautas velobraucienus un sacensības. Studijā ir Gundars Upenieks. Labrīt!
Labrīt!
Pēc biatlona slavas mirkļiem, lai gan arī šoreiz ir pamatotas cerības uz labiem panākumiem, tomēr mums ir tikai viens augsts klases biatlonists un tāls sapnis par, piemēram, stafetes komandu. Kādēļ tā?
Jā, un droši vien, ka ir vairākas lietas, ir tas tāds komplekss jautājums, kāpēc mēs no Vankūveras olimpiskajām spēlēm šobrīd, kad startēja četri dalībnieki, tad šobrīd mums ir tikai viens dalībnieks vīriešu izlasē, un tas pats arī attiecīgi arī sievietēm. Tur ir noteikumi, kas ir droši vien arī, es pagājušo gadu pats biju arī Čehijā, kur bija pasaules čempionāts, kur bija pēdējais ir noteicošās sadalīja šīs te kvotas uz olimpiskajām spēlēm, un diemžēl Latvijai neizdevās iekļauties to komandu skaitā, kad varēja pārstāvēt četri sportisti olimpiskajās spēlēs. Nu, tas bija varbūt zināms pārsteigums, jo mēs tā kā visi tomēr cerējām, ka būs šī te komanda. Bet, nu, tāda ir dzīve, tāda līdz ar to mēs esam tajā vietā, kādā mēs šobrīd esam, un toties mēs varam priecāties, kad biatlons ir dzīves un ka mums ir viens izcils sportists, un tas ir pateicoties Andrejam, sporta veids ir dzīves un iespējams, kad arī kamēr visa, teiksim, Latvijas sekos līdz un visi uztrauksies un fanos, ja, tad līdz ar
Bet tās ir tikai kvotas, mums būtu ko sūtīt uz turieni?
Nē, nu, protams, sūtīt jau būtu, jo sportisti jau mums ir, bet, nu, tā, godīgi sakot jau...
Ja kvotas nav tāpēc, ka nav rezultātu?
Nu, tā ir skaitā. Rezultāti nosaka kvotas un otrādīgi, un sportisti jau mums ir, bet nu, tie pārie sportisti, viņi jau mēs nerunātu par to, par augstas klases rezultātiem, par to, ka mēs cīnītos, tur, teiksim, vismaz pirmajā pusē. Ja, nu, mēs par Andreju runājam, kad sakratības, smalkas tās veiksmes, kas vēl vajadzīgas vismaz 20 sportistiem, ja, un šodien mēs visu, uz to mēs varam arī cerēt, kad ja Andrejam izdosies savienot savu ātro soli distancē, un viņam tajā dienā slīdēs izceli slēpes, un šautuvē viņš būs precīzs, un šīs smalkās sakritības visas kopā apvienosies, tad mēs varbūt runāsim par ļoti, ļoti labu rezultātu, un visu vakarā priecāsimies. Bet pāriem sportistiem, diemžēl, ja viņi būtu aizbraukuši uz olimpiskajām spēlēm, tām sakritībām būtu jābūt ļoti milzīgām, lai viņi izcīnītu, teiksim, šīs te vietas varbūt, nu aiz pirmās puses dalībnieku. Jā, tā, kad, nu, tā tas ir.
Bet kur ir šī problēma, ka nav mums šo sportistu, tas ir naudas jautājums, šo personību jautājums?
Nē, tas, kā jau Gunārs Dumbris teica, tas ir tāds komplekss jautājums, gan treneri jautājums, gan audzēkņu jautājums, gan droši vien arī nu, federācijas jautājums, kāpēc nav izdevies nokomplektēt kaujas spēcīgu.
Teiksim, un kāpēc nav?
Es, diemžēl, federācijā nestrādāju, man grūti ir atbildēt.
Bet jūs savulaik arī bijāt vadībā?
Jā, es biju līdz vēl 2006. Gadam, pēc tam mazliet viņu palīdzēja līdz Vankūverē, arī pieslēdzos pēdējā gadā Vankūveras olimpiskajām spēlēm. Bet, nu, gan sistēmiskas, gan arī drošā daudzā ziņā, ka Gunāram var piekrist šis te naudas jautājums, kad ir sporta skolām krietni grūtāk šobrīd ir gājis, ja, un līdz ar to, nu, šeit daudz apstākļi ir sakratuši. Man gan jāatzīst arī, kad, ja mēs paskatāmies, kad jāatzīst, kad Andrejs šobrīd ir daudzas lietas ir sakratušas. Viņš ir talentīgs sportists, un kā treneris atzīst arī, viņa lielākais talents ir tas, ka viņš ir ļoti darbaspējīgs. Ja? Kad viņš ir cilvēks, kas ieliek savu sirdi un dvēseli, un viņam par mazi diennaktī stundu, lai vēl izdarītu to, ko vēl varētu izdarīt. Ja? Līdz ar tas ir viņa lielākais talents, bet nu, jāsakrīt šiem te gan cilvēkiem ar īpašām ar spējām, ja? Plus vēl viņam, lai būtu uz pleciem galva, kad viņam ļoti vēlētos to darīt. Un primārais jau manā skatījumā ir tomēr ir vēlme. Ja? Ja cilvēkam ļoti, ļoti liela vēlēšanās ir, un viņš uz to mērķi iet, tad atrodas blakus cilvēki, kas viņam palīdz to izdarīt. Un nauda arī atnāk, jo nauda jau pasaulē ir.
Tad bobslejā, piemēram, tur cilvēki ir ar lielāku vēlmi. Ja mēs salīdzinām biatlonu ar bobsleju, tur tās pašas tradīcijas, infrastruktūra ir no padomu laikiem.
Jā, es teiktu, ka droši vien, ka šajā gadījumā ir izdevies atrast tādu to lielo mērķi viņiem priekšā un cilvēki ir apvienojušies tādā, nu, virzībā uz šo te...
Biatlonis nespēja apvienoties.
Nu, mēs kā redzam, ka biatlonis šobrīd izkaisīta pa visu pasauli ir. Nu, gan treneru korpus, jā, gan arī tie, kas varētu pieslēgties tam visam procesam, tad jāatzīst, ka jā.
Un tad, tas, kā jūs sacījāt, naudas jautājums, tas, kas liedz viņus apvienot šo spēku šeit?
Es domāju, ne, ka es jau teicu, pamatā ir doma, tad personālī jautājums, un jā, parasti jau vienojas ap kaut ko, nu, tad mums jāatrod šis te biatlona saimniecībā, jāatrod šis te, nu, šis te virzība, jā, jā, šobrīd mēs tā kā esam izskatās sašķēlušies.
Kad,
nu, katrs ir...
Katram protams, savu viedokli?
Jā, tādā ziņā, kad, nu, katrs iet, nu, ir, teiksim, nu, nav jau tā, kad kaut kādas tur notiek satikšanās un strīdēšanās un tā tālāk, bet nu, tas tā ir izveidojies pēdējos, droši vien kaut kādos, nu, 10 gados vai 15 gados, ja, kad ir, kad tie visi, kas varētu, teiksim, apvienoties, viņi šobrīd aizgājuši katrs kā savu ceļu, bet tā skaitā ar es, bet kā jau tu pats teici, arī bobslejā bija līdzīga situācija. Ja. Tas, kas ir biatlonā, protams, labā ziņa ir tāda, ka potenciāls jau ir, kā mēs redzam, mums ir Ilmārs, Oļeks, Jēkabs strādā ar slēpošanas izlasi, ja, un ir Vitālijas un Māra pieredze. Ja. Tātad grūtāk situācija būtu, ja nebūtu par ko mums runāt. Ja. Un mums ir Andrejs un Andrejs treneris Inters Berkules. Ja. Tā, kad, kā redzam, potenciāls ir, bet, protams, ja mēs runājam par nākotni, tad lai mēs, nu, kādā minimālā programma droši vien, kad ir 8 gadi, tad divi olimpiskie cikli varētu atgriezties kā komanda pie daudzām sakratībām. Arī viens, protams, ir nauda, bet otrs jau, protams, ir tie cilvēki, tie audzēkņi, kuri, nu, kuri sporta veids ir ļoti smags, kuri gatavi to iznest šos te, nu, vairāk kā 15-20 gadus veltītajā sportā, kur konkurence ir ļoti milzīga, jo populārāks sporta veids, jo konkurence ir milzīgāka.
Rastar Gojevs, viņam starts, viņa izredzes mēs vērtējam kā labas, bet kas ir viņa spēcīgākās puses?
Nu, es te uzsveru divas puses. Tātad, pirmais, man liekas, protams, ka viņš ir šobrīd viens no ātrākajiem pasaules biatlonistiem, ja, un otrs ir to, ko es parasti pieminu par viņu, ja, ka viņam ir tā īpašība, ka vairākas reizes gadā viņš ir ļoti precīzs, teiksim. Jā, viņam nav tā, ka viņš tur šauj viens vai divi sodi, bet viņš arī ir starti, kur viņš šauj nulli. Un vienmēr tādi starti katra sezona ir. Jā. Un tad galvenais... ļoti cerēsim, ka šis starts būs olimpiskajās spēlēs, un tad jau visam jābūt kārtībā.
Viņa galvenie konkurenti, favorīti?
Nu, jā, mums par favorītiem runājot, droši vien tur jau tas saraksts ir garš, jā, nu, gan Franči, gan ar Furkadu priekšgalā, gan Norvēģi, ar Norvēģiem vismaz ir trīs pretendenti, droši vien par to pie piedestālu, gan es domāju, tie paši sportisti no Krievijas ir, viņu ir uzdevums, viennozīmīgi uzdevums ir skaidrs viņam cīnīties par medaļām, jā. Pārsteigt var austrieši, nekāds brīnums nebūs. Ja? Tāpat ir vēl vesela virkne sportistu, kuru pie šim te veiksmes varbūt uz pirmā trīnieka. Interesanti, protams, būtu šobrīd uzlikt kaut kādas totalizatoros, droši vien šobrīd tiek spēlētas dažādas spēles, ja? Kas varētu uzvarēt. Un biatlons ir tas sporta veids, kur ir nu, visgrūtāk droši vien, ka prognozēt. Ja? Tā, kad es prognozēju, kad Andrejs, jā, ļoti iespējams, ka varbūt pirmajā 15-niekā šodien, un savukārt ir 15-niekam gan pirmā vieta, gan ar otru pusē, jā, tā kad es ļoti novēlētu viņam to arī, lai viņam izdodas.
Ole Einārs Bjendālens, viens no visu laiku izcilākajiem biatlonistiem, jaunāks, protams, nepaliek, lai kļūtu par visu laiku titulātāko olimpietu ziemas spēlēs, viņam nepieciešams vēl divas zelta medaļas. Vai tas ir reāli viņa vecumā?
Jā, paskatīmies, kādi viņa šogada rezultāti ir, jā, tad jāsaka, ka reāli, nu, stafete, teiksim, viena disciplīna stafete, kur Norvēģiem jau tā kā, nu, viņi viennozīmīgi rēķinājuši droši vien, ka tur jābūt ir medaļai. Un Olēnārs Bjorndālens šogad ir pierādījis, ka viņš arī vairākas reizes kāpis jau uz piedestāla. Tiesa, laikam, uz augstākā šogad nav izdevies, bet pietrūcis dažas sekundes, ja. Bet viņš ir ļoti šogad gājis uz to mērķi un pakārtojas visu. Viņam gan jāatzīst visu dzīvi pakārtot tam, un nekāds brīnums nebūs, jā. Tieši tā, viņš ir šogad pārsteidzis ar saviem ātrumiem. Atkal, ja atceramies, ka pagājušo gadu viņš bija krietni lēnāks, nu, pret attiecīgi pret citiem sportistiem, tad šogad viņš ir atkal viens no līderiem tieši ātruma ziņā distancē.
Un vēl pavisam īsi iespējams, sieviešu biatlonā startē Žanna Juškāne, pirmais starts svētdien, viņas izredzes.
Nu, ja mēs salīdzinām Andreju un Žannu, tad, protams, ka mums jārunā par dažādām izredzēm. Ja par Andreju gadījumā pie veiksmes mēs runājam par pirmo desmitnieku, jā, tad varbūt pat tuvāk par pirmo sešinieku, tad par Žannas gadījumā es uzskatīšu, ka ļoti izcils rezultāts, ja būs, ja viņa izdosies pirmajā pusē ieskriet.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Gundars Upenieks. Paldies!
Paldies, visu labu!